Vy se všichni tvaříte tak chytře, já jsem před vámi nervózní. Nevím, jestli vás ještě něco zajímá o mně, co může být zajímavé. Mám rád kafe a původně jsem vystudoval IT a teď jsem dostudoval teologii. Tak zajímavá kombinace. Jenom abyste věděli, tak já jsem člověk, který v církvi vyrostl. Můj taťka založil naše církevní společenství, takže jsem takový ten hodný klučina, který jako od malička byl krmen biblickými příběhy. Ale když jsem dospěl a bylo mi zhruba něco kolem 19-20, tak jsem díky Bohu, na mě působily různé vlivy, které mě nutily si víru vlastně sám nově najít a dívat se víc kriticky na některé věci a nebrat je tak automaticky nebo nebrat to jako nějaké pohádky, které jsem se učil od malička v nedělní besídce. A nikdy jsem neměl takový nějaký velký šok, že bych prožil, že vlastně všecko to je blbost a ničemu nevěřím a kašlu na všecko a jdu brát drogy a tak, ale spíš to byl u mě takový dlouholetý proces, kdy vlastně doteďka pořád objevuju, jaký Bůh je, o čem je Bible, o čem není Bible a spoustu názorů, které jsem měl před 5 lety, už teď nemám, protože jsem si uvědomil postupem času, že nedávají smysl, že jsem v nich vyrostl, že jsem to bral, že to tak prostě je, ale ono to třeba v Biblii úplně tak jasně není. A taky si to později dneska ukážeme na jednom příkladu. Mám jednu pasáž z Bible, takovou ukázkovou ilustrační. Tak. Ano? Tady to je moje žena a dítě. Takhle se pořád smějeme jako rodina, ano? Když se bavíme o Bibli, tak co je Bible, by se dalo popsat spousta různými způsoby. Já jsem si vybral jednu větu, takovou formulaci, na kterou jsem to tu napsal, že to je soubor starověkých dokumentů, 66 knih, ve kterých pisatelé popisují boží příběh s lidstvem, popisují tím svět a život v perspektivě tohoto příběhu a naději, kterou Kristus lidstvu přináší. Křesťané věří, že Bible byla inspirovaná Bohem. To neznamená, že by Bůh nadiktoval všecko, co se tam píše slovo od slova a že by prostě autoři byli v nějakém tranzu a takhle to jako jenom psali. Ale věříme, že to, že to je zapsané a to, že se to pro nás dnes dochovalo, tak to něco znamená. A je to dopis od Boha nám, lidem, lidstvu, o tom, kým Bůh je, jak můžeme žít s ním, co pro nás udělal, jak mu na nás záleží. A křesťané se někdy domnívají, že Bible je tak vzácná, že se musí brát celá doslovně. A že všechny slova, věty, knihy jsou stejně důležité. Já bych řekl, že právě proto, pokud chceme brát Bibli vážně, tak musíme respektovat to, proč byla napsána, kým byla napsána, komu byla napsána. A nemůžeme ji brát doslovně. A ani všechny věci tam nejsou stejně důležité. Protože některé věci jsou tam adresovány jen někomu, například židovskému národu nebo nějaké konkrétní církvi. A že když ji používáme, tak bychom, když ji čteme a studujeme a aplikujeme do života, tak bychom měli používat mozek a přemýšlet nad tím a objevovat, co v ní je, a nejenom si tam slepě najít to, co se nám zrovna líbí. Chci vám říct, že v Bibli jde najít úplně cokoliv. Můžete si tam najít úplně jakýkoliv názor se vám zlíbí, pokud budete ignorovat, o čem skutečně píše. Asi jste zažili křesťany, nebo jste se učili o lidech, kteří prostě vzali, nebo jste slyšeli o lidech, kteří vzali Bibli, opodstatnili si tím úplně jakékoliv chování a řekli, no ale ono to v Biblii je. Dokonce jsem zažil lidi, jednou mi někdo poslal, někdo mi argumentoval něčím, jako, a dokonce mi poslal jakoby verše z Bible, jakoby, že to popřihazoval tak, aby to mělo opačný význam, jakože tam byly ty čísilka, jakože že prostě se řadil ty verše tak, aby to znamenalo něco jiného a měl pocit, jako, že argumentuje Biblii. Jo? Jsem nevěděl, jako jak s ním argumentovat, prostě, protože slova dávají největší smysl v kontextu, ve kterém byly řečeny. Když si s někým píšete na Messengeru, tak používáte nějaké formulace, nějaké fráze, něco nenapíšete, protože to je jasné. A jenom vy dva víte, o čem si píšete, jaké to má zabarvení emocionální, jako co to znamená. A nikdo jiný by to přesně takhle nepochopil. A my, když čteme Bibli, tak musíme překlenout propast kulturní, časovou, A musíme vlastně přemýšlet, dobře, tak tady někdo psal, třeba židovskému národu, nějak, a jsou v tom nějaké principy o Bohu, ale co to znamená pro nás dneska teď? Brát to doslovně, to by bylo moc snadné. Najít si v tom jenom to, co se nám líbí, to je velmi snadné. Ale pokud máme skutečně respekt k Bohu a k Bibli, tak když už si čteme, nebo když už si něco z ní přečteme, tak bychom se měli snažit respektovat, jako, co skutečně tím autor myslel a proč byla napsána. A jak tady zaznělo, křesťané si někdy Bibli představují jako nějakou magickou encyklopedii pro život, pod heslem jako prostě jakoukoliv věc řeším, tak to prostě najdu, cokoliv o tom nějak trošku mluví a to si nějak jako vysvětlím a podle toho žiju a to dodržuju. Ale Bible na spoustu věcí neodpovídá. V Bibli se o spoustě věcí prostě nepíše. Protože to autoři nepovažovali za důležité, nebo protože to tehdy vůbec ten problém neexistoval. A je to v podstatě jako znásilňování Bible, když si do ní vkládáme něco, co tam vůbec není, a ještě navíc tvrdíme, že nám to vlastně říká Bůh. Biblické knihy mají různý styl, různý žánr. Asi jste se ve škole učili na základní škole, že třeba poezie se čte jinak než proza, že to prostě trošku jinak funguje, že třeba poezii nemůžete brát doslovně, protože se tam popisují emoce, což třeba já mám problém popisovat emoce, takže ani nevím, co to vždycky nám znamená v té Biblii. A to znamená, že musíme respektovat to, jakou část zrovna čteme a jakým stylem a komu byla napsána. Jeden ze způsobů, který tady už zazněl, je, že si prostě otevřeme Biblii, náhodně ukážeme si prstem na náhodný verš, pak se pomodlíme a přemýšlíme, co nám tím Bůh chce říct. Což jako může fungovat ve výjimečných případech, ale takhle se úplně normálně knihy nečtou. Jako Harryho Pottera takhle nečtete, protože by to nedávalo žádný smysl. Protože tam prostě pak zkrátka z toho vyčtete, cokoliv máte zrovna na mysli nebo cokoliv vás zrovna napadne. Někdy se dá prostě Bible přečíst v kuse od začátku do konce, nebo některé knihy od začátku do konce a tím člověk získá nějaký větší nadhled nad tím příběhem, ale zase nám unikne spousta detailů. Což může to být fajn, ale v Biblii je právě spousta detailů, které je docela fajn jako objevovat. A ta další varianta, o které chci dneska trošku mluvit a která si jako věřím, že je nejvíce objektivní, je, že Bibli studujeme z pohledu, jak to, co bylo napsáno, jak to bylo původně zamýšleno. Že respektujeme literární styl a historický kontext a kontext toho, co čteme a vlastně snažíme se najít ten původní význam toho, proč a komu a jak byla napsána. Což zní velmi odborně a velmi složitě, ale ono to není až tak složité. Myslím si, že k tomu stačí několik takových zásad. A jedna ta zásada je používat selský rozum. Když něco v Biblii je napsané, tak to tam je a když tam něco není, tak to tam není. Divili byste se, kolik lidí prostě v nějaké pasáži najde něco, co tam vůbec jako není zmiňované. Protože si to prostě domyslí a dělají z toho nějaké přesložité, že to má nějaké jako hluboké prostě mýtické významy a teď to tam jako spojují náhodně jako prostě slova a věty, písmenka, které spolu nemají nic společného. Prostě já věřím, že Bůh nám dal rozum a je ho fajn občas používat a i při čtení Bible nevýjímaje. Druhá věc je konzistentnost. A když si tvoříme nějaký pohled na svět nebo na Boha, tak ty jednotlivé názory by si neměly vzájemně odporovat. Mělo by to dávat smysl. A my lidé, přestože se tváříme jako racionální bytosti, tak nejsme až tolik racionální a často jsme velmi emocionální bytosti. A máme na různé věci velmi silné názory a někdy nám nedojde, že si ty názory trošku můžou odporovat. A konzistentnost je něco, co nějaký příklad, že? Nějaký vtipný. No, tak nenapadá mě žádný normální. Tak třeba spousta křesťanů věří tomu, že malé děti, které zemřou, tak jdou automaticky hned do nebe. A pak spousta křesťanů věří tomu současně, že většina lidí se nestane křesťany v dospělosti a jdou do pekla. Ale stejně jsou křesťané proti potratům, že? Přestože ty děti jdou všechny do nebe, když je necháme virus, tak půjdou do pekla. A vlastně křesťané jsou proto, že by měly být zakázané potraty, ale vlastně ty malé děti jdou do nebe. A vlastně to nedává smysl, o co teda jde. Což, já jsem říkal, že to není normální příklad, ale to je jenom jeden malý příklad nekonzistentnosti, kdy vlastně nám to dohromady nedává smysl, to, čemu teda jako věříme a jak to myslíme. Nemluví o tom, že třeba o téhle problematice se v Biblii až tolik nepíše, že? Takže hledat tam odpovědi na to, můžete dospět skutečně k čemukoliv. Nedávno jsem četl, mi někdo poslal takovou úvahu o tom, jak Bible podporuje reinkarnaci, jako myšlenku reinkarnace. A v podstatě tam byl odkaz na 10 náhodných biblických pasáží, které jako vůbec nebyly o reinkarnaci. A ten člověk to v tom viděl, protože to tam chtěl najít. A ještě si spojil těch 10 náhodných míst v Biblii dohromady. A skutečně, když nejsme konzistentní, když v tom hledáme něco, co tam není, tak jsme schopni dospět úplně k jakýmkoliv závěrům. Což může utišit naše svědomí, ale rozhodně nás to nevede blíže k pravdě. Další věc je pokora. A křesťané možná zejména v tradičnějších prostředích často mají takový jako arrogantní přístup, jakože věci nějak jsou nějak správně a špatně a my víme, jak jsou správně a my tu Bibli už chápeme a my už víme, co ty věci znamenají a nám to je všechno jasné. A pak se takový křesťané často řadí do takových více extremistických církví, kde vlastně všichni prostě ví všechno, jak to je. Všechno je buď dobře nebo špatně, Bible má, všechno má jeden jasný význam, my ho chápeme, my jsme ho pochopili a teď prostě podle toho žijem a ti, kdo to nechápou, tak jsou blbečci a jdou do pekla. A to úplně nereflektuje podle mě Ježíšův charakter. Já mám pocit, že se choval v Bibli, jako v Novém zákoně trošku jinak. A nabubřelý, nafoukaný přístup k Bibli určitě nás nepovede blíže k pravdě, k tomu, co tam skutečně je napsáno. A čtvrtá je taková zajímavá vlastnost, zvědavost. Když čteme Bibli, tak bychom měli být zvědaví. Já jsem v církvi vyrostl a od malička jsem slyšel spoustu příběhů z Bible. A pro mě by bylo velmi lehké, když si čtu nějaký příběh znova, nebo když ho slyším, tak si říct, jo, to už jsem slyšel, jo, to už chápu, jo, to už znám, to už je jasné. Ale ty věci a myšlenky a to, co se dozvídáme o Bohu v Biblii, je mnohovrstevné. A pořád můžeme objevovat více a více. A pokud máme v životě postoj zvědavosti, že chci vědět víc, že chci znát víc, tak budeme mnohem více růst, než když budeme mít přístup, whatever, já už to znám, jako překvapte mě, jo, nebo... A přestože Bibli jde studovat, objevovat celý život, tak věřím, že základnímu smyslu jejího poselství jde rozumět, že to je natolik jasné, že to může pochopit úplně každý, že to tam není schované, že Bůh si neřekl, tak co tomu listu provedu, tak to tam trošku jako zašifruju, aby na to přišlo jen pár vyvolených. Jo? To úplně neodpovídá božímu charakteru. A taky věřím, že poznávat Ježíše a být mu poslušný je hlavní náplň života křesťana. A že v Biblii, skrze Biblii můžeme poznávat Ježíše, můžeme poznávat Boha a to znamená, že můžeme být více jako On. To je pro mě důvod, proč si Biblii čtu. Ne proto, že by to byla magická knížka, která splní moje přání nebo odpoví na všechny otázky. Na spoustu věcí neznám odpověď a nikdy je znát nebudu. A je to úplně v pohodě. Ale protože chci poznávat více Boha a Bible je jeden z dobrých způsobů, jak můžu Boha a Ježíše, což je to samé, více poznávat. Tak, teď mám otázky. Souvisí to s tou zvědavostí. Když čtu nějakou biblickou pasáž nebo příběh, tak se snažím klást si spoustu otázek. A teď poruším všechny pravidla prezentování a dám strašně moc textu na jeden slide, což je jenom na ukázku toho, jak se nemá dělat prezentace, ale jaké různé otázky se můžeme sami sebe ptát, když Bibli čteme. Třeba... Dobré, že? Jsem se dlouho snažil, ať se to vleze všechno na jeden slide. Kdo tuhle knihu napsal a proč? komu je ta kniha určena, což nejsou věci, které byste museli studovat v nějakých cizojazyčných slovnicích, to tam většinou je napsané. Jaká má kniha literární žánr? To poznáte, když se to rýmuje, tak to je poezie. Jo? Jaký je náboženský kontext čtenářů? Jsou to židé? Jsou to pohané? Co je hlavní téma pasáže? Proč o tom autorovi stálo za to napsat? A my dneska jsme zvyklí si vypisovat hlouposti na sociálních sítích nebo e-mailem a nic nás to nestojí. Tehdy papyrus a jako způsoby zapisování textů, to bylo všechno drahé. Když někdo už něco psal, tak měl nějak promyšlené, aby to jako, aby tam nepsal jako hlouposti, jako nějaké věci okolo. Takže většinou ty věci mají nějaký význam, že o tom autorovi stálo za to napsat. Potom třeba otázka, napadá mi něco, co v pasáži překvapivě chybí? Proč? Pomáhá předchozí nebo následující pasáž osvětlit význam té pasáže, kterou čtu? Vybavují se mi jiná místa v Biblii, která to osvětlují? Co jsou hlavní postavy v příběhu, co mě překvapilo? Co ta pasáž říká o Bohu, co říká o lidech? Je něco, v čem mě pasáž usvědčuje nebo napomíná? A tak dále a tak dále. A když to je příběh, tak druhá sada otázek, těch už je trošku méně. Co se stalo, kde se to stalo, kdy se to stalo? Kdo je v příběhu, kdo jsou hlavní postavy, kdo má přímou řeč, proč se to stalo. A často to tam ti vypravěči, kteří to zapsali, to tam popisujou. A nemusíme v Biblii hledat něco, co tam není, jenom abychom měli pocit, že jako se cítíme jako hluboci křesťané, nebo jako, že tam jsme našli něco hlubokého. Často to tam je a je to úplně jasné. Některé věci samozřejmě nejsou jasné, ale aspoň se pak nenudíme. A jestli se něco opakuje, nějaká fráze, slovo, myšlenka, na co to navazuje ten příběh, co je před ním a spousta dalších a dalších otázek. A zlatá zásada na závěr, když v Biblii něco není, tak to tam není. To by si někteří křesťané měli vytetovat, jo? Prostě jako, když tam něco není, tak to tam prostě není. A nebudeme se to tam snažit najít, jako v nějaké kouzelné příručce, jako že to tam někde musí být, že to tam Bůh někde musel schovat. Bůh to tam nemusel schovat. Třeba tam vůbec není odpověď na to, třeba tu odpověď nikdy v životě nedostaneme a třeba to je úplně v pohodě. Dobré, že? Můžete mě citovat na Instagramu. Tak, a teď se podíváme na jeden takový příběh z Bible, který si myslím, že je často misinterpretován, zejména v prostředí, kde jsem já vyrůstal, byl často tak jako zvláštně vysvětlen. A to je proto, že jsem nechtěl jenom obecně mluvit o Bibli, a chtěl jsem se podívat na nějakou jednu konkrétní pasáž, konkrétně to bude podobenství, které o něčem mluví a často křesťané se na to dívají z úplně jiného úhlu. Jo, takže těšíte se? Dobře. Tak je to podobenství o talentech, jo? Tak já ho nejdřív celé přečtu, abyste získali takový celkový jako feel, nebo vibe se dneska říká, jak to, co to je zač, jo? Takže je to totiž, říká to Ježíš, jo? Jsme evangelium Matouše, Matouš byl celník, takže byl zvyklý si všechno zapisovat, takže zapisoval pořád všechno, co Ježíš říkal a takhle, takže to máme fajně zaznamenané. A takže první evangelium v Novém zákoně, jo? Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2 talenty, třetímu 1 talent, každému podle jeho schopností a ihned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných 5. Stejně tak ten, kdo získal 2, získal jiné 2. Ale ten, který dostal 1, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o něch otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl, pane, 5 talentů si mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Dobrý podnikatel, 100% zisk. Dobré. Tak, jeho pán mu řekl, přemýšlel, jak velká mohla být inflace tehdy a tak, ale jeho pán mu řekl, dobře, otroku, dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal 2 talenty a řekl, pane, 2 talenty si mi svěřil, hle, jiné 2 talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku, dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Teď tušíme, že u 3. bude zápletka, jinak by Ježíš to podobenství nevypravoval. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 talent a řekl, pane, Poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a zhromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a zhromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. Příběh nekončí úplně pozitivně. Já tady pro matematiky mám tak jakoby souhrn toho, jak to dopadlo. Jo? To byl takový opačný Robin Hood ten pán. Jo? Ti, kdo měli, těm ještě přidal a ti, kdo neměli, těm ubral. Takže první skončil s 11, druhý ze 4, třetí s ničím a ještě někde vyhozený. A teď na nás je otázka, o co v tomto podobenství jde. Ježíš to vypravuje lidem a je několik možností, o co v tom podobenství jde. Jo, pojďme nad tím společně přemýšlet. Potom to teprve vysvětlím, ať je to větší sranda. Tak, první varianta. Ježíš má rád kapitalismus. Jo? A prostě ti, kdo jsou produktivní, snaží se, těm ještě požehná. Ti, kdo na to nemají, ti jsou chudší. Jo? Prostě čistý kapitalismus, trh. Tak smějete se, jak asi tušíme, že to tak není, že? Dobře. A druhá varianta. Máme být produktivní, rozvíjet svoje talenty a svůj potenciál, jinak nás Bůh jednou potrestá. Co si myslíte? Je to vončo? V tomhle já jsem vyrostl, že tady to znamená ten příběh. Akorát, že vůbec. To, o čem věřím, že je ten příběh, je, že Bůh si cení věrnosti v tom, co nám svěřil. A já se hned podívám na to, proč nás to mate, že máme pocit, že to je o produktivitě, o rozvíjení svých talentů a potenciálu. A já jsem vyrůstal v tom, že se mluvilo, že vlastně máme rozvíjet to, co umíme, že máme prostě sloužit, že máme makat, že se máme snažit jako nést ovoce. Jinak z nás Bůh nebude úplně tak nadšený a nebude z nás mít úplně radost. Možná dokonce bude naštvaný. Tak, abychom se na to odpověděli, musíme se podívat zase na pár otázek. Tak, za prvé, co znamenají ty talenty? Co znamenají ty talenty? Tady je problém, že to slovo pro nás znamená něco, než znamenalo tehdy. Když si čtete běžnou Bibli, tak tam v poznámkách máte, že se jednalo, že talent je zhruba 35 kilo stříbra. Za což si můžete koupit domeček s pozemkem nebo sklep v Praze. A bylo to zhruba 20 ročních platů. To znamená, že talent bylo docela dost. A ten význam toho slova se do dneška přenesl do talentu jako našich schopností, obdarování, prostě někdo má na něco talent, se tak dneska používá, ale tehdy to bylo čistě jako jmění, peníze. Takže tam se vůbec nemluví o jako to, že nám to evokuje nějaké rozvíjení jako obdarování a potenciálu a tak. O tom se tam vůbec nemluví. Ale nám to evokuje, že se změnil význam toho slova. Dobře, druhá otázka. Kdo je v tom podobenství Bůh? Dobře, že neodpovídáte, protože by to bylo špatně. V tom podobenství není nikdo Bůh. Když je v nějakém podobenství pán, tak to neznamená, že to je automaticky Bůh. To tam není napsané. A co v Biblii není? To tam není. A stejně tak, že v nějakém podobenství ovce, to neznamená, že to jsme my lidi automaticky. Většinou Ježíš buď podobenství vysvětluje, anebo to je v tom příběhu jasné. Ale používá se tam paralela, že tam je pán a služebníci, kteří mají být věrní, stejně jako Bůh a my. Ale nehledejme v tom přirovnání něco, co v něm není. Velmi často křesťané, když čtou Bibli, tak v nějaké paralele nebo metafoře nebo přirovnání vlastně hledají v tom, jaký ještě, co to ještě znamená, jaký je tam ještě další význam. Ale když někomu řeknete, že je jak buldozer, tak to neznamená, že má pás, volant a že je ze železa. Ale znamená to nějakou vlastnost buldozeru, jo, že prostě se jako prorve čímkoliv. A nehledáte v tom nic dalšího. A když se v Biblii používá nějaká metafora, tak my v tom obvykle hledáme, jako co všechno by to ještě mohlo znamenat. Jako, jo. A čistě tam se popisuje ten vztah pána a otroku. A to neznamená, že ten pán je Bůh a křesťané pak rozjímají, protože tam napsané, že ten pán je takový jako přísný a zlý, když Bůh je přece hodný. Tam vůbec nejde o Boha. Tam jde o vztah toho pána a služebníku, kteří mají plnit nějaký zadaný úkol. Další otázka je, v čem byl teda problém? A zase, ono to tam je napsané. Když se podíváme těch pár slajdů zpátky, tak ten pán neříká ty neschopný otroku. Ty neschopný otroku, že neumíš vydělat tak jako ti ostatní. Že nejsi tak produktivní. Že nejsi tak nadaný. Že nejsi tak chytrý. Že on tam mluví k jeho charakteru. On říká zlý a lenivý. Tam nebyl problém, že by ten třetí otrok nezvládl něco vydělat, ale tam problém byl, že se na to úplně vysral. On se na to úplně vyflak, on prostě nedělal vůbec nic, mu to bylo úplně ukradené. A on byl služebník, mu bylo něco svěřeno. On jako byl služebník toho pána, on měl úkol, mu bylo něco svěřeno a on to měl úplně na háku. Tak tady se mluví o jeho charakteru, ne o tom, že by nenesl dost ovoce ve svém životě. Zase, je to tam napsané a my v tom často vidíme něco jiného. Protože ta neužitečnost, to není neschopnost, ale je to nevěrnost. Že ten služebník nebyl věrný v tom, co mu bylo svěřeno za úkol, byl zlý a byl lenivý. Nebyl problém, že by nerozvíjel svůj potenciál. Nebo jak se to říká, v některých kruzích samozřejmě. Tak, jo, a poslední otázka je, kdy Ježíš říká tady to podobenství. Což když si přečtete celou tu kapitolu, tak to říká na konci své služby, kdy říká řadu příběhů za sebou a pozbuzuje svoje následovníky, aby byli věrní v tom, že budou nést poselství o něm dál dalším lidem, dalším generacím a vlastně tak jako urguje a připomíná jim, že se na to nemají vyfláknout, že jim to nemá být jedno, že v tom mají být věrní, že v tom mají pokračovat. A že chce, aby jeho následovníci byli věrní, připravení, obětaví, a tak dále. Takže bez nějakého použití nějakých jako řecko-anglických slovníků, když používáme selský rozum, když používáme pokoru, když používáme zvědavost, tak jsme schopni Bibli číst ne jako magickou příručku pro řešení všech našich problémů, ale jako něco, co nás může povzbudit, co nás může nasměrovat na Boha, co nás může poznat Boha více, poznat, kým Bůh je, jaký je, o co mu jde, na čemu záleží, co si pro nás přeje. A to je něco, proč věřím, že k tomu byla Bible napsána. A proto byla zanechána až dodnes, že ji můžeme číst, že ji můžeme studovat, a že se o ní můžeme bavit. Že to je jeden z dobrých způsobů, nebo jeden z nejlepších způsobů, jak můžeme Boha poznávat a Ježíše poznávat lépe a lépe. A znovu připomenu, když něco v Biblii není, tak to tam není. To je takový dobrý citát. A spousta dobrého tam to samozřejmě je. Tak, dovolte mi se na závěr. Máte nějakou otázku? Bylo něco nesrozumitelné? Asi nemáte rádi otázky veřejné z publika, že? Tak jo. Dobře, dovolte mi se na závěr pomodlit. Pokud bylo něco nesrozumitelné, klidně za mnou zajděte po skončení. Pravděpodobně tomu stejně nebudu rozumět, ale můžete se zeptat. Tak. Ježíši, děkuji ti moc za to, že nám tady byla zanechána Bible. Děkuji ti za to, že můžeme skrze Bibli poznávat, jaký jsi, na čem ti záleží, že můžeme vědět více o tobě, že můžeme žít s tebou. Děkuji ti za to, že to mohlo být zaznamenáno a že se to mohlo dochovat až dodnes. A prosím tě za to, aby když Bibli čteme, abychom ji četli s otevřeným srdcem, abychom se snažili s pokorou a zvědavostí a konzistentností hledat, o čem doopravdy jsou ty příběhy a ty pasáže. Prosím tě moc za to, aby si nám v tom dával moudrost a otevřené srdce. A prosím tě za to, abychom Bibli skutečně v našich životech používali k tomu, že budeme tobě blíže a že tě budeme více znát a ne k tomu, abychom si obhájili svoje názory a svoje postoje a svoje úmysly. Děkuji ti moc za to, že tady můžeme nespolečně být. Amen.